Timpul e scurt, vremea este aproape și vine Domnul. Și doresc din toată inima, așa cum zice Scriptura, să răscumpărăm vremea. Vorbeam data trecută despre Anticrist, despre anumite trăsături ale lui, despre felul cum el va încerca să imite pe Hristos. Și aș vrea să continuăm despre lucrul acesta. Modele a lui Anticrist. Cu privire la Anticrist, Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință de cauză. Și ne prezintă niște modele, niște precursori, niște prototipuri, niște personaje care prin felul lor de a fi și prin felul lor de a acționa ne arată ce va face acest mare om care se va ridica contra lui Hristos. Ce va face și cum va acționa Anticristul. Și sunt mai multe modele, de exemplu Balac și Balaam, regele nelegiuit și prorocul necredincios, sunt niște modele pentru Anticrist și prorocul mincinos al Anticristului, ministrul de propagandă al Anticristului. Dar probabil cea mai perfect model al Anticristului, dacă se poate spune așa, prezentat în paginile Scripturii, apare în Daniel 8, începând de la versetul 9 în jos, și apare în Daniel 11, începând de la versetul 21 în jos. Și vorba despre Antioch al IV-lea, Antioch Epifanes. Să știți că profețiile din el, despre el din Daniel sunt foarte uimitoare și nu este verset al Scripturii care să nu să fie împlinit cu o uimitoare exactitate și convingerea mea prin împlinitul civil, care se va mai împlini, să știți. Antioch ăsta a fost un împărat obscur. Daniel 8 din versetul 9, un corn mic, un împărat obscur, care probabil ar fi dormit nebăgat în seamă. Dar omul ăsta a avut câteva idei, să știți, câteva idei extraordinare, care mulți istorici, eu îi numesc necreștini, să întreabă, mă, cine le-au băgat în cap? De unde i-au răsărit în cap la omul ăsta? Și sunt convins, și vreau să vă spun foarte clar, sunt convins că cel rău îi le-au șoptit. Cel rău. Cel rău. Numai câteva lucruri despre el. Zice în Daniel 11, de la versetul 21, se va ridica un om disprețuit. Nu eu zic, ce istoria zice despre el, că omul ăsta căuta foarte mult să fie popular, ca să placă oamenilor. Și din cauza asta zice că se asocia cu tot felul de netrebiți. Istoria zice, nu-s cuvintele mele. Și cânta cu ei cântecele lor josnice. Și bineînțeles că oamenii cu minte sănătoasă la cap îl disprețiau prin felul lui de-a fi. Zice că a ajuns la putere, se va ridica deodată, va pune mâna prin uneltire. Să pare că a pus mâna prin mâna altaia, l-a omorât pe moștenitorul adevărat al tronului, dar prin mâna altaia. Și tot el după aia l-a condamnat pe ăla. Foarte șmeche, să știți. Plus de asta, se pare că în original mai folosește și cuvinte din astea că prin lingușit, a lingușit pe împăratul Romei, a lingușit pe sirieni, a lingușit pe împăratul Pergamului ca să pună mâna la putere. Și după ce a ajuns pe tron, și-a început să-și pună în practică ideile. Și prima lui idee a fost că s-a văzut pe sine Dumnezeu întrupat. S-a crezut Dumnezeu arătat oamenilor. Bineînțeles că au mai fost conducători care într-un fel pe altul s-au văzut pe sine cât de cât Dumnezei sau cât de... și noi am avut bucuria de a avea unul, dar omul ăsta a încercat cu adevărat să pună în practică lucrul ăsta. A încercat cu adevărat să pună în practică. Cel de-al doilea lui idee deosebită pe care a avut-o el și spune că neobișnuită și mulți istorici spune, mă, până atunci n-a fost. Omul ăsta s-a gândit să facă din toată împărăția lui un singur popor, o singură religie cu șeful el și o singură limbă, greacă. Bineînțeles că popoarele păgâne din jur nu au avut nimic contra. Limba greacă era limba oficială, limba noastră, nu? Dumnezeu nostru și Dumnezeu străin, Zeus, nu au avut nimic împotrivă și un singur popor să zică, a fi bine, a fi bine. Dar cel mai mare dușman în calea sau cel mai mare obstacol în calea realizării planului a fost poporul evreu, care avea Dumnezeul lui diferit, care avea obiceiurile lui diferite și care avea limba lui diferită, ebraic. Și atunci Antiohul ăsta al patrulea, Epifanes, mulți zic că ideile au fost așa de grozave că își băteau joc de el și în loc să zică Epifanes, ilustru, îi ziceau Epimanes, nebunul. Și omul ăsta a încercat pe evrei să-i convingă cu binele. Hai să-i conving cu binele. I-a luat cu bine. Și situația era și prielnică. Era situația prielnică. În Ierusalim, la templu, preoții își cumpărau slujba de mare preot pe bani. Cine dădea mai mult? Și o veni la el, să-și cumpere de la el, pe bani, slujba de mare preot. La templu începuse să se făcuse o școală de gimnaziu. Era o școală, nu ca și la noi, era o școală de sporturi sportive, de sporturi, de jocuri grecești și se făceau ca pe vremuri, complex dezbrăcați. Preoții se atâțau și se atâțau pe Antioch unul contra altuia și până la urmă, exact cum scrie în versetul 22, au fost nimicite împreună cu căpetinia legământului. S-au omorât unul pe altul, unii i-au omorât. Și în situațiile astea foarte prielnice, ceea ce e uimitor și cum zice, au fost destui evrei, că l-au acceptat și s-au asociat cu el. Zice în versetul 30, se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Au fost destui evrei care au fost încântați de planurile lui. Să-și părăsească Dumnezeu, să-și părăsească religia, obiceiul și să se facă greci. Istoria, nu eu spun, istoria spune că trei categorii de oameni, și exact cuvintele istoriei, l-au acceptat pe Antioch și l-au primit cu entuziasm. În primul rând sunt carieriștii, așa zice istoria. Cei ce vor carieră cu orice preț. Și cuvintul istoriei mai greu, zice carieriștii lingăi. Cel de-al doilea au fost oportuniștii, care sunt cu cei care se înfrunte. Astăzi unul e cu el, mâine altul e cu el. Și cel de-al treilea, tot istoria zice, sunt naivi, care nu le văd. Nu le văd unde duc. Și să știți că tot în Daniel zice, e foarte interesant cum vorbește, în versetul 4 zice, o ceartă de derbedei din poporul sfânt. Ăștia au acceptat, derbedei. Dar după ce nu au reușit, asta s-au gândit și supărat, zice, mânios pe ea, apoi mânios împotriva legământului sfânt, au încercat cu forță și au venit cu forță. Și au dat niște legi prin care au interzis complet sabatul, au interzis complet tăiarea împrejur, au distrus tot ce înseamnă Biblie și absolut oricine era văzut că încalcă legile astea era pedepsit cu moartea. Era pedepsit cu moartea. Punctul culminat a fost că data de 16 decembrie 167 o băga statuia lui Zeus în templu, uriciunea pustirii, cu chipul lui și a început să aducă pe altarul ardilor de tăi jertfe de porci ca să pângărească templu. Să știți. Un alt lucru care să știe despre el mai puțin și o a treia idee foarte genială și să știe de el mai puțin, omul ăsta a vrut ca pe mâna fiecărui evreu să tatueze un semn al zeului Dionisis, o iedră. Și să știți că prin felul lui de acțiune, bineînțeles că până la urmă vine răscoala Macabeilor cu cei 7 fii ai Macabeilor, dar exact așa va proceda, exact cum zice în versetul 20, la sfârșitul stăpânirii, în vremea sfârșitului, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirii. Va veni un anticrist care va proceda exact așa la el. E modelul pentru ce va face asta. Și în Daniel 11 prezintă mai departe, face saltul până în vremurile din urmă, cu al treilea război mondial, cu Rusia, cu Siria, care se vor lupta între ele și în care nu vreau să mă bag foarte mult. Alte modele ale anticristului pentru vremurile noastre mai aproape e Nero, prin cruzimea lui foarte mare, și un vreme foarte care eu zic și ca un model foarte mare e Hitler, prin propaganda lui. Prin propaganda lui urmitoare a reușit așa de mult să întoarcă, să nebunească mințile oamenilor, că au făcut din poporul german un popor cult, civilizat, cu mari oameni, un popor care a dat naștere la trezirea protestantă, eu așa numesc, au făcut din ei să nu accepte lucrarea Duhului Sfânt și au făcut din ei niște criminali odioși. Să știți. Și una din lucrurile care zice istoria, fac ca o paranteză, sunt foarte multe, zice... După ce a apărut mișcarea protestantă în America, toată lumea s-a interesat să vadă, ce vor zice nemții? Nemții, ăștia care au. Și păstorii protestanți s-au adunat și au ajuns la concluzia că mișcarea Duhului Sfânt, mișcarea pentecostală, o mișcare falsă. Și n-au acceptat, și istoria zice, n-au acceptat lucrarea Duhului Sfânt, au acceptat un model anticristului pe Hitler, care le-a dus catastrofa, războiul, care le-a dus împărțirea țării și toate nenorocirile care au venit peste ei. Vreau să continuăm puțin mai departe. Originea anticristului. Dacă vă veți uita și vă rog să deschideți în Apocalipsa 13:1, apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare. Din mare. Ce este marea? În Apocalipsa 17:15, apoi mi-a zis... apele pe care le-ai văzut, pe care și-are curva, sunt noroadele, gloate, neamuri și limbi. Marea sunt neamurile. Aritristul sunt convins că se va ridica din mijlocul neamurilor. Una din problemele care se discută foarte mult și care interesează pe mulți, evreii nu vor accepta niciodată un Mesia care să nu fie evreu. Din cauza asta, una din părerile, și eu cred că va fi, anticristul va fi, avea și sânge de evreu. Și sunt mai multe texte din Scriptură prin care se socotește sau s-o socotește că anticristul ar veni din Gad. Din Dan. Din seminția lui Dan. Și vă rog să deschideți împreună cu mine în Geneza 49 cu 19 cu 17, 49 cu 17, zice: Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâile calului, făcând să cadă călărețul pe spate. Deuteronom 33 cu 22, despre Dan a zis: Dan este un pui de leu care se aruncă din Basan. Un alt text deosebit care vorbește despre Dan, Ieremia 8, de la versetul 15, prin care se pare că arată că din Dan va veni anticrist. Așteptam pacea și nu vine nimic mai bun. O vreme de vindecare și iată groază. Sfărăitul cailor săi se aude dinspre Dan și de vuietul necăzatului lor se cutrimură toată țara. Vin, mănâncă țara și ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce o locuiesc. Și un alt text deosebit din Apocalipsa 7, unde arată pe toți cei petrecuiți și, dacă observați, lipsesc din Dan. Se socotește sau se spune că se pare că daniții vor fi un sprijin deosebit pentru anticrist și când e vorba de cei petrecuiți din Dan, nu apar. Să știți că despre anticrist se va ridica din Imperiul Roman refăcut. Și în cartea Daniel apar de două ori imperiile care vor fi la vremea sfârșitului. Și prima dată e visul lui Nebucadnețar, unde vede un cap de aur care reprezintă Imperiul Babilonian. Știți cu toții și eu mă duc doar foarte repede. Vede un piept de argint care reprezintă Imperiul Mediu-Persan. Și vede pântece și coastele de aramă, Imperiul Grec, și picioarele de luci și de fier amestecate, ca sunt Imperiul Roman. Nu se poate merge numai pe scurt, dar dacă aș ști cât de clar și de detaliat explică Dumnezeu lucrurile astea și cum își ține amprenta în istorie, ar rămâne uimiți, să știți. Picioarele reprezintă Imperiul Roman care s-a împărțit, vă spun numai pe scurt, o scurtă fază, care s-a împărțit pe din două, în Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit. Și ce coincidențe sunt! Primul împărat al Imperiului Roman de apus s-a numit Romulus. Ultimul împărat al Imperiului Roman de apus s-a numit Romulus. Primul împărat al Imperiului Roman de răsărit s-a numit Constantin. Ultimul împărat al Imperiului Roman de răsărit, ghiciți cum s-a numit? Tot Constantin. Primul și ultimul. Oricum ai calcula și orice date ai lua și istoricii spun lucrurile astea, picioarele unui om trebuie să fie egale, nu? Ca să fie om sănătos. Dacă te uiți la datele cum când îți împiești și oricum le-ai lua, poți să variezi, dar oricum le-ai lua, rămân date egale. Au durat egal în istorie. Poți să fie 1129, 1153, 1200, dar egale. Să știți. No, și în Daniel 7, să merem mai departe, Daniel vede patru fiare, începând de la versetul 3, și patru fiare mari și din mare, spre deosebire una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. A doua era un urs și stătea într-o rână. A treia era un pardo sau un leopard care avea pe spate patru aripi. Și ultima groasnică, Imperiul Roman. Dacă acestea sunt imperiile, să știți că și eu sunt convins că acestea sunt și imperiile care vor sunt la vremea sfârșitului, prin împliniri succesive ale prorociilor. Acestea sunt imperiile în care va veni Domnul. Și una din convingerile mele e că leul cu aripi de vulturi în Imperiul Britanic. Simbolul regalității britanice e leul. Și a fost un imperiu foarte mare, care a început să crească prin secolul al XVII-XVIII, coloniile britanice care de vulto s-au întins peste tot, America, Canada, Australia, Africa, Asia, India, China. Cel de-al doilea, ursul, stă într-o rână, e cam rănit. Rusia a mâncat carne foarte multă, sunt mulți istorici care zice că au cam peste 60 de milioane de victime la activ, omorâți, și e un simbol mult al nelegiuirii și al răului. Rusia comunistă? M-am hotărât să vă spun și o pildă. Zic că un om bătrân, foarte bătrân, se plimba prin stradă, prin Moscova, prin fața KGB-ului și vorbea singur, s-a uitat la cer și murmura singur. Și l-au văzut securiștii, KGB-iștii, și-au venit la el, bineînțeles, l-a văzut astăzi, l-a văzut mâine, și-au venit la el și l-a întrebat, ce faci, domnule, aici? Zice, el învăț ebraică. Cum, la vârsta asta, azi, mâine, moșu, te-ai apucat să înveți ebraică? Dar zice, învăț ebraică, zice, pentru că eu vreau să mă pregătesc pentru cer. În cer vor fi evrei, plini de evrei care vor vorbi limba ebraică. În cer va fi Domnul Iisus, limba ebraică a fost limba Domnului Iisus și eu vreau, pentru ziua când voi ajunge în cer, să știu limba ebraică. Bun, au zis securiștii, dar ce te faci? Că trebuie să te gândești, nu? Ce te faci dacă te duci în iad? E posibilitatea asta, trebuie să te gândești. Pentru iad, au zis bătrânul, sunt pregătit. Știu rușește. Să știți că acum ne pregătim ce limbă vorbim. Ebraică sau rusește. Deci cel de-a treilea îi leopardul sau pardosul cu patru aripi și eu sunt convins că Imperiul German, care e împărțit în patru și încă nu s-a unit complet, și noi cam trăim prin mijlocul lui. Și trăim vremurile în care Imperiul Roman s-a refăcut și deja e banal, trăim în mijlocul lor, lui. Și foarte puțin ne dăm seama că de la o asociație pentru comerț, pentru o asociație, Uniunea a Cărbunului și a Petrolului, așa se chema la început, se urmărește și se luptă foarte mult pentru Statele Unite ale Europei, cu aceeași monedă, euro, teo-euro, cu aceeași Constituție, să știți, și mă tem că va ajunge și la o singură limbă, pentru că traducele sunt prea mari probleme. Și asta e una. Și ceea ce știți mai puțin, și ceea ce nu vă dați seama, că se vorbește foarte mult de noua ordine mondială, care nu urmărește decât unirea tuturor țărilor, ceea ce știți mai puțin, că, și nu să știți decât foarte puțin, că sunt organizații și sunt diferite și îi zic că s-au format 10 centre mondiale care se formează sau s-au format și sunt Europa, Orientul Estem, Orient, Orientul Mijlociu, America de Nord, America de Sud, îi Australia cu Noua Zeelandă, îi Asia de Sud și să le văd pe toate, da? Africa de Nord, Africa de Sud, Asia Centrală, sunt exact 10. Și foarte puțin, iarăși știți, că citea, chiar într-un ziar citea, zice, facem pași spre o comunitate care se va răspândi în toate colțurile pământului. Și ideea lor punește, Europa va avea un rol central în mijlocul ei. Hai să trecem mai departe, v-am spus numai pe mare, sunt convins că Anticristul va veni din țările astea. Pentru că așa cum zice în Apocalipsa 13, fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca de leu. Despre numărul 666, Apocalipsa 13:18. Aici înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Acum să știți că în limba ebraică, pentru orice literă este și o cifră. Și A-ul e 1, cum ar veni în română, și B-ul e 2 și tot așa mai departe. Și așa că orice cuvânt, pe lângă înselensul lui literar, are și o valoare numerică. De exemplu, cuvântul bogăție, euporia, în greacă, tot așa e la fel, pe lângă că înseamnă că ai multe avere, dar adunat cifra dă 666. Și se spune că din cele 2000 de cuvinte al alfabetului grec, numai bogăție și numai tradiție dă cifra 666. Deci, iarăși, Să știți că în Scriptură literele sau cifrele, mai corect, cifrele au valoare simbolică. Simbolizează ceva, nu-s date la întâmplare. Și am dorit să vă prezint foarte pe scurt simbolurile cifrelor, cât de cât, pe scurt. Unu înseamnă unitate și origine. Toată matematica veche a pornit de la cifra 1. Cifra 0 a fost o invenție mult mai târziu și a fost o invenție epocală. 1 simbolizează originea, crearea primordială, originea. În prima zi Dumnezeu a făcut lumina, la origine. 2, să știți că în toate limbile 1, 3, 5 și 7 sunt cel mai ușor de pronunțat. Nu se știe niciodată de ce. Nu se știe de ce. 2 simbolizează întotdeauna, să știți că este simbolizează diferența. Unde-s 2, sunt 2 diferiți. Unde-s 2 apare conflict, ceartă, dezbinare. În a doua zi, ce a făcut Dumnezeu? A despărțit apele, despărțire. Unde-s 2? 3 simbolizează, să știți că 3 simbolizează suficient pentru echilibru. Suficiență și echilibru. 3 picioare la un scaun sunt suficiente ca să aibă echilibru. 3 puncte sunt suficiente ca să faci un plan, să știți. În a treia zi să fac lucrurile suficiente pentru viață, ca să apară viață. Și să știți că e foarte uimitor, dacă vă uitați în Scriptură, în zilele creației sunt puse tot așa, în simetrii de 3. Ziua a patra, a cincea și a șasea se repetă ce s-a făcut în ziua întâi, a doua și a treia, dar la un alt nivel. La un alt nivel. Haideți să vă arăt numai puțin. În ziua întâi s-a făcut lumina, nu? În ziua 1 plus 3 a 4, ce s-a făcut în ziua 4? Luminătorii, corect. În ziua 2 s-a făcut cerul, ce s-a făcut în 2 plus 3, în ziua 5? Viețuitoarele cerului, uitați-vă. Șamân. În ziua 3 ce s-a făcut pământul? 3 plus 3, ce s-a făcut în ziua 6? Viețuitoarele pământului și omul. Sunt toate într-un salt, foarte logic. Nu-i chiar la întâmplare, să știți. Am uitat să vă zic despre 2, că unirea 2 e considerată o foarte mare putere. Mărturia 2 martori la tribunal e considerată valoare și se dă verdict. Când 2 reușesc să se unească, e lucru deosebit. Avem 2 ochi care se unesc, 2 urechi care se unesc să ne transmită mesajul. Deci 3 înseamnă perfecțiunea și în creație. Numărul 3 simbolizează și învierea. În a treia zi a înviat Domnul. În a treia zi a ieșit pământul de sub ape. S-a făcut trecerea de la lume materială la lumea vie. Să știți că sunt patru evanghelii, 4 puncte cardinale. 4 înseamnă realizări din lumea materială. Îi 3, îi desăvârșirea și plus 1, plus crearea. Cifra 5 e cifra harului. Vă rog să deschideți numai împreună cu mine puțin până în versetul 36, la Exodul 36. Exod 37, să ne uităm puțin de la versetul 8. Cifra 5 apare foarte des, mai ales un număr de 5 și un simbol de 5 în cortul legământului. Sunt multe versete. 10 covoare, 5 ori 2. În versetul 10, 5 din aceste covoare au făcut 50 de chioturi, 5 ori 10. Și 50 de chioturi la marginea cortului, 5 ori 10. Au făcut 50 de copți. Lungimea în covor era de 30 de copți, 6 ori 5. Au făcut 50 de chioturi la marginea covorului. Tot timpul un har. Au făcut 55 de copți de Avram în versetul 18. În versetul 20, lungimea unei scânduri era de 10 copți, tot timpul în dimensiunile cortului, tot timpul multipli de 5. Dacă vedeți, sunt foarte mulți. Au făcut 20 de scânduri, au pus 40 de picioare, apoi au pus 20 de scânduri pentru a doua lungime, cu cele 40 de picioare de argint. Au făcut 5 druji de lemn. Versetul 32, 5 druji pentru scândurile cele de a doua laturi, 5 druji pentru tot timpul multiplu de 5. E cifra harului. 6 e numărul omului. În a șasea zi. Înseamnă desăvârșirea, înseamnă căderea. Desăvârșirea 7 minus 1, căderea. Și toți oamenii care au fost contra lui Dumnezeu au mult legate de simbolul de 6. Goliat avea 6 picioare. Sulița lui era de 600 de sicli de fier. Să știți, un alt uriaș avea 6 degete la mâini și la picioare. Faraon avea 600 de caruri cu care au vrut să îi urmărească pe evrei. Să știți, ca să ajungi la templul lui Solomon trebuia să urci 6 trepte, zice. Nu? El a făcut scutul din 600 de sicli de aur. Costul unui car de argint pe vremea lui spune că era de 600 de sicli de argint. Ba mai foarte interesant. Zice, 666 de talanți de aur veneau în fiecare an în împărăția lui. Chipul lui Nebucanețar, un alt simbol al celui rău. Cât era de mare? 60 de coți, înălțime și 6 lățime. E cifra omului. 7. E perfecțiunea, în simbolul divin, în toată splendoarea și desăvârșirea. Este un sigiliu al lucrărilor Duhului Sfânt. Să știți că Dumnezeu care dă viața și-a pus sigiliul pe toată creația Lui. Și tot ce ține de incubație, de gestație, legate la insecte, la păsări, la animale și de la om, sunt 7 și multipli de 7. Să știți. Lumina, care e un simbol al desăvârșirii, se împarte în 7 culori și așa cum ne arată curcubeul. 8, venind imediat după 7, arată un nou început. Ziua 8-a este prima zi a unei noi săptămâni, 7 plus 1. A 8-a nouă notă muzicală e repetarea primei, a octavei. 9 este asociat întotdeauna cu judecata și întotdeauna apare, unde apare judecata în Scriptură, apare și cifra 9. 10 apare după judecată, 9 plus 1, și este asociată cu ordinea perfectă. Ești perfect dacă ai 10 degete la mâini și la picioare, au fost 10 porunci care s-au dat. 12 e guvernarea perfectă, 12 ucenici, 12 triburi, 12 luni ale anului. 11 e dezordine, 12 minus 1. 13 e răscoală, în Geneza 14, în al 13-lea an s-au răsculat. Cifra 40 este cifra ordine încercărilor umane. 40 de ani în pustiu, 40 de ani în rugăciune și în post. Toate acestea ne arată că nu sunt la întâmplare. Există o minte divină. Există cineva care le-a făcut și le-a organizat. Să știți. Cu privire la numărul 666, s-au făcut foarte multe încercări de a se explica acest număr. Una din primele încercări în perioada de început al bisericii a fost despre Nero. Și în limba greacă, la titlul lui Nero, Cezar Nero, dacă adun toate cifrele, iese cu adevărat 666. O perioadă la mod a fost ca în cifra 666 să-l vezi pe papă. Titlul papei, vicarul lui Dumnezeu, vicarul fiului lui Dumnezeu, înlocuitorul fiului Dumnezeu, vicarivis filii Dei. Uimitor titlul și mare curaj și-o luat să se numească așa. Dacă adun cu adevărat toate cifrele din acest titlu, iese cu adevărat 666. Un alt lucru uimitor în vremurile noastre e că în limba ebraică pentru 6 îi W. 6, 6, 6, W, W, W. Vă spune ceva? World Wide Web. Dacă nu știți, fericire de voi. Să știți. Există aici că doar s-am vrut să mă duc în numele lui Iisus, în greacă. Păcat că frații nu sunt aici. Aș fi încercat să vă arăt în scris. În numele lui Iisus, în greacă, numărul 666 în greacă e ca și cum ai introduce un X în numele lui Iisus. X-ul e 10 ori 6, 60. Omul la puterea 10. Și foarte mulți spun că e ca și o imitație a numelui lui Avram. E o imitație pe dos. V-am zis că diavolul imită pe dos, face exact pe dos. Și anticristul va imita pe dos, răsturnat. În numele lui Avram spune că în original Dumnezeu a pus litera centrală din numele lui, din Iahve, a pus în numele lui Avram. Și sunt convins, într-un fel sunt convins, că prin numele lui anticristul va încerca cumva să imite pe dos numele Domnului sau poate titlurile Domnului. Și pentru, acum nouă ne-i greu, dar poate vom ajunge vremurile când, sau poate unii, ne vom da seama. Anticristul pernă și numele lui. Acum e ușor greu de observat, va încerca să imite lucrarea Domnului. Și am mai vrut foarte pe scurt Să vă mai spun un lucru despre semnul fiare. Vă rog să deschideți împreună cu mine Apocalipsa 13 cu 16. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Să știți că Anticristul va dori numai să conducă lumea, ci va dori cu adevărat ca pe fiecare să-l manevreze. Să știți. Și ca să reușească lucrul acesta, lui trebuie două condiții. Unu, să nu fie bani. Să nu fie bani cash. Cu bani poți să cumpere, omenește tot ce vrei. Și cel de-al doilea lui trebuie un sistem prin care, simplu și eficient, prin care să-l se poată manevra pe fiecare. Și nu vreau să spun mult că le știți, dar vreau să vi le amintesc. Dacă aș ști ce vremuri vin, v-ar apuca groază. Dacă aș ști ce vremuri vin. Și dacă le-ați cunoaște. Și ați scădea în lacrimi și în plâns. Și v-ați pocăi. Psihologia a încercat foarte mult cum să facă să manevreze oamenii. Bă, hai să-i schimbăm pe aia răi, pe criminali, pe kinderchen. Să-i schimbăm. Dar cum să-i schimb dacă nu le poți spune că au făcut foarte mare rău, pentru că îi atingi onoarea, demnitatea, dar totul să-l faci să schimbe? Cum poți să-l faci să schimbe? Cum poți să zici iau la dreapta când nu poți să-i spui că vezi că ai greșit că ai luat-o la stânga? Și atunci eu venit cu diferite metode. Și una a fost implantarea unui electrod în creier. Implantezi un electrod în creier, apeși pe buton și omul face ce vrea. Să știți. Dar e urât, nu-i frumos, nu-i plăcut. Cea de-a doua metodă a fost să bagi medicamente, să bagi medicamente și s-au făcut secrete mari, dar sunt mulți care zic, s-au făcut experiențe, s-au băgat medicamente în școli, s-au băgat în armată, s-au băgat în apa potabilă a unor orașe, prin care să încerci să faci copiii mai ascultători, oamenii să fie mai supuși stăpânirii și mai mulțumiți în general despre ei, să nu provoace tulburări, răscoale, demonstrații, etc. Dar cu medicamentele e mare problemă pentru că au efecte. Pe lângă asta, nebenvircum, pe lângă asta, nu toți reacționează la fel. Și după mai multe încercări să ajung la concluzia că cea mai bună metodă e un chip implantat. Sunt experiențe, Anticristul va dori că să conducă poliția, armată, școală, absolut tot, comunicații, distracțiile noastre să ni le dirigeze. Sunt experiențe care au arătat că prin chip poți să manevrezi oamenii cum vrei. Să știi. Și problema la chip-ul e două. Unu, că nu numai că transmite mesaj, asta puțin vă spun, ce primește și mesajul. Sunt experiențe cu tauri furioși care să ne pustesc contra ta și numai apasă pe un buton și taurul se oprește la un metru de tine. Sunt experiențe care s-au făcut cu maimuță, e făcută să facă aceleași mișcări de 20 de ori la rând și le face de 20 de ori la rând cu variații personale. Cu variații personale. Experiențe făcute pe, și citeam mult, o femeie i-a pus chip în mână și era făcută de 10 ori să întoarcă capul într-o anumită direcție și de fiecare dată era întrebată, dar de ce ai întors? Mi s-a părut că am auzit ceva, mi s-a părut că am văzut ceva, mi s-a părut că am pierdut ceva. Cea de-a doua mare problemă a chipului, după cum se spune, dimensiunea unui boabe de orez, e că se pare că vor să-l facă, sau așa îi, că nu se poate scoate. Nu se poate scoate. Dacă se scoate, se spune că, cel puțin așa se vorbește, că bateria explodează și te mai lasă fără o mână. Și ați auzit o dată, se pare că cel mai bun loc în care va putea fi pus e în mână și în frunte. Bineînțeles că ei prezintă foarte multele avantaje. Dacă ești bolnav de inimă și faci un infart în pădure, vine imediat retinul, te află și te ia. Prezintă avantajele pentru cei bolnavi cronici, diabet și etc., etc. Ei spun foarte mult și chiar și citeam unde se va putea aplica. Se va putea aplica în mod intenționat la, cum vă ziceam, la kinderchen, la criminal, la drogați, la Ausländer. Nu-i prea plăcut. Să știți că chip-ul e aprobat de Congresul American să fie aplicat în scopuri medicale. Și în Olanda se pare că prima familie, se zice că-s diabetici, prima familie în care sub supraveghere medicală și sub control medical i s-a aplicat chip-ul. Bineînțeles că există și după legea Europei ca până în 2011, da, până în 2011, toate animalele să fie implantate cu chip. Câini, mâițe, pisici, inclusiv lupii, până la 3 luni de zile trebuie să implantați prin terminul până în 2011. Informația pe chip e un număr prin care va putea câinele să fie identificat. Sunt despre stăpânul lui. Nume, sex, culoarea, rasa, data nașterii, adresa, tot. Așa cum zice, sunt foarte mulți oameni care consideră, vă traduc direct din germană, care consideră că e foarte chic, în modă. Să ai un chip implantat în mână prin care să poți să conduci auto, mașina, să deschizi ușile casei și să ai intrare directă la computer. Mai ales să ai un chip prin care să poți să cumperi fără să ai bani la tine. Sunt anumite discoteci unde se implantează acest chip pentru cei ce vor să intre înăuntru și după care iei băuturi fără să plătești absolut nimic. În Mexico, toată procuratura generală zice că e implantată cu chip și numai așa ai intrare la datele principale de sistem. Sunt firme de überwachung care, pentru toți muncitorii ei, mitarbeiterii ei, ca să aibă intrare, le-au ordonat ca să fie implantați cu chip. Am o altă traducere în limba germană, foarte direct, și spune despre două mari planuri, că din anul 2006 va trebui ca să fie un pașaport în care să fie implantat chipul. Să știți că în Austria deja există și nou tip de pașaport. Și, fără să vă sperii, citesc direct, din 2007 ale toți cetățenii țărilor europei să le fie implantat un chip care să nu deuneze sănătății, în care să fie principalele date gespeichert, memorizate. Acest chip zice că va folosi, după cum spune o hârtie internă, în eforturile noastre pentru ridicarea nivelului de securitate al Europei și în lupta împotriva terorismului. Un lucru care știți iarăși foarte puțin, aveți cărți, nu? Cum de carte la Mercur, la Bila. Foarte puțin știu despre treburile astea, că ei prin aceasta știu ce cumpărați. În memoriile lor sunt foarte depozitate. Și deja v-a zis că nu beau. El știe că merg săptămâna și cumpăr bere. Să știți. Și foarte puțin știu că s-ar putea, și sunt mulți care zic, nu creștini, nu pocăiți, că toate datele culese de acolo într-o bună zi te vor lovi ca un bumerang în cap, să știți. Foarte puțin știu că ne îndreptăm spre o societate foarte umanitară, în numele omului. Și veți sta în fața computerului televizor, și în numele sănătății dumneavoastră, și în numele omului, vă veți scula la 5 și veți face sport, gimnastică pentru sănătatea noastră. Și veți fi supravegați. Și știți foarte puțin că dacă nu vei face, vei fi considerat un nebun, unul care nu-ți dă seama și vrea să facă rău lui și societății. Puțin știu că, ca să nu împovăreze sistemul de sănătate, se va vedea că tu cumperi foarte multă carne de porc și din cauza asta ai colesterin foarte mare. Și pentru binele tău, ți se taie rația și să se va da calorii foarte exact. Foarte puțin știu că sunt... Toți vrem, nu? Să fim supravegheați pentru securitatea noastră, că sunt camere de luat vederi care te memorizează și el bagă în memorie că tu te scoli și vii în fiecare dimineață la ora 6 și astăzi dă alarma că ai venit la 7. Și imediat va cicela, de ce? Dar ce ai făcut? Foarte puțin știu și sunt oameni care nu-s oameni de știință, nu sunt oameni credincioși, ci sunt oameni de știință, că prin chip se va putea să-l faci pe om să dea în cap la altul, cu toate că n-are nimic cu el. Și după aia tot ei să te bage în pușcărie, ca vinovat. S-ar putea să te facă să spui ceea ce nu vrei să spui. Că-i sigură, dar te duce în iad. Vreau să închei, ciuliun, și vreau să vă spun că vremea e scurtă, e foarte scurtă, să știți. Vremea Harului e foarte scurtă. Vin multe lucruri grele peste noi. Vin foarte multe lucruri în care, dacă nu vom fi copii al lui, Domnului, ne vom lăsa târâți cu ceilalți. Dar acei din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Convingerea mea că Domnul va veni și de asta poate vom mai vorbi și pe cei ai lui îi vor lua acasă, îi va lua acasă. Iar pe cei din biserica lui, din biserica nominală cu numele și apostată, care numele lui încalcă poruncile lui, îi vor lăsa aici. Îi va lăsa aici să se bucure de Anticrist. Cât despre noi, să ne întoarce cu toate inimile către Domnul, ca în ziua aceea El să zică, sunt ai mei. Și Domnul să ne ia și să ne ducă acasă. Amin.